Laber Akops Radio თავისუფლება. დამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გაცემს. დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკოლ ერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9:00-ზე ზუსტად და დაიწყეთ ახალი ამბებით. ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დამშვიდობის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსა და მის გუნდს დიალოგს თავაზობს. გუშინ გავრცელდა მისი შეთავაზება Facebook-ის გვერდით, რომელშიც წერია: შეგვიძლია უკვე ორ შაბათს დავსხდეთ და ერთად განვიხილოთ მთელი რიგი საკანონმდებლო საკითხები, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებები და სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომლებიც მოითხოვს კონსენსუს სხვადასხვა ინსტიტუტების მშვიდობიანი თანაცხოვრების უზრუნველყოფის გზაზე. ეს კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქართული დემოკრატიისთვის. ეს მოლაპარაკება მაშინვე დაიწყება, როგორც კი პრემიერ-მინისტრი მიიღებს ჩემს შეთავაზებას. ცხადია, პარალელურად ასევე თანახმოვარ მივიდე პარლამენტში და იქიდან მიმართო საზოგადოებას სიტყვით, რაც თავიდანვე არ უნდა გაეუქმებინათო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ ძალაში რჩება პრეზიდენტისთვის შეთავაზებული დღის წესრიგი. პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადების და ივანიშვილის თქმით, მორიგი სიცრუის ტირაჟირების მიუხედავად, სიცრუე ივანიშვილი მოიხსენიებს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში შესულ შეფასებას. თითქოს ივანიშვილი აქამდე გამოდიოდა ნაციონალური მოძრაობის განადგურებისკენ მოწოდებით და მხოლოდ ახლა სთავაზობს მის გუნდს დიალოგს. ივანიშვილის თქმით, მას ქვეყნის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება აიძულებს დაადასტუროს 9 თებერვლის განცხადებაში გაკეთებული შეთავაზება, რომელიც 4 პუნქტს მოიცავს, მათ შორის არის კონსტიტუციურ ცვლილებებზე პარლამენტში კენჭისყრის პროცედურების დაწყება, შეთანხმების მიღწევა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, სამუშაო ჯგუფის შექმნა ყველა სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე ოპერატიული რეაგირებისთვის და პოზიციების დაახლოებისთვის. როგორც დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, საქართველოს პრეზიდენტი ივანიშვილსა და მის გუნდს ელოდება დღეს საღამოს 8 საათზე. მართული საპარლამენტო კოალიცია ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით პარლამენტში წარმოდგენილ ფრაქციებს 14 პუნქტიან შეთანხმებას სთავაზობს. ამ 14 პუნქტიანი შეთავაზების და შეთანხმების სრულ ტექსტს აქვეყნებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. როგორც ცნობილი არის, 19 პუნქტი არის ერთგვარი დავის საგანი უმრავლესობას და უმცირესობას შორის. 19 პუნქტში წერია, რომ საქართველოს ინტერესებშია, რომ მისი ფაქტორი აღარ ფიგურირებდეს დასავლეთსა და რუსეთს შორის წინააღმდეგობრივ საკითხთან. ნუსხაში საქართველო მზად უნდა იყოს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით დაიწყოს დიალოგი რუსეთთან, რომლის მიზანიც იქნება არსებული კრიზისის ეტაპობრივი დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება, ქვეყნის დეოკუპაცია და სუვერენიტეტის დაცვა. როსპოტრებნადზორს სხვა დღეისთვის ყველა იმ ქართული კომპანიისა და მათთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიეწოდება, რომელთაც რუსი სპეციალისტების ინსპექტირების გავლის სურვილი აქვთ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას გვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელ ლევან დავითაშვილზე დაყრდნობით. ლატვიის სეიმის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოიარს ერიკს კალნინში უმრავლესობასთან და ოპოზიციასთან გუშინ გამართულმა შეხვედრებმა, როგორც ის ამბობს, დაარწმუნა, რომ საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვის ნება არსებობს და ის მყარია. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოში მოქმედ ბიზნეს კომპანიებთან შეხვედრას გამართავს დღეს. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, დღეს ბაჰრეინში 2011 წლიდან პირველად სამთავრობო და ოპოზიციის თავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვდებიან ერთმანეთს შერიგებისთვის მოლაპარაკების დასაწყებად. გუშინ დაიწყო ეს პროცესი და შემდეგი შეხვედრა დაგეგმილია 4 შაბათისთვის. როგორც წინასწარ არის განსაზღვრული, ამ მოლაპარაკებმა უნდა მოაგვაროს კონფლიქტი სუნიტ მუსულმან მართველებსა და ოპოზიციას შორის, რომელთა წევრები უმეტესად შიიტებით არიან წარმოდგენილი. მათი მოთხოვნაა, რომ შიიტები იყვნენ ქვეყნის მართულ სტრუქტურებში ასევე წარმოდგენილი. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკო აცხადებს, რომ ქვეყნის მიმართ სანდოობა მრავალი წლით დაზარალდება, თუკი დამტკიცდა, რომ ცხენის ხორცთან დაკავშირებული სკანდალი ევროპის ქვეყნებში ცხენის ხორცის შეტანის და გავრცელების თაობაზე, სწორედ რუმინეთი არის ამაში დამნაშავე. მიმდინარეობს გამოძიება, რუმინეთის მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ლოს-ანჯელესის ხელმძღვანელობამ $1,000,000 ჯილდო დააწესა იმ ინფორმაციისთვის, რომელიც დაეხმარება სამართალდამცავის ყოფილი პოლიციის ოფიცრის დაკავებაში ის სამი ადამიანის მკვლელობაში ეჭმი დანელი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლართ ეს. ჩვენ ახლა გავხდებით გადაცემას 9:05 წუთია გეტყვით თქვენს მთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ამჯერად ამ პროგრამის ფარგლებში კობალი ლიგლიკაძე ესაუბრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას. გასულ კვირას მოხდა ეს, ხუთ შაბათს შეხვდა ირაკლი ალასანია პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, უმას პინძლა და ილაპარაკეს შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე და დაგეგმილ სამუშაოებზე და ამ შეხვედრის შემდეგ დაურეკა კობალი გლიკაძემ თავდაცვის მინისტრს და ილაპარაკეს 100 დღიანი მოღვაწეობის პირველი 100 დღის შესახებ აი მოის მინუტის გადაცემა.
ჯერსეთი თვითმყოფილი არცერთი ადამიანი და მithumetes პოლიტიკოსი და მithumetes თანამდებობისპირი არაზრდოს არ უნდა იყოს და ბუნებრივია აპრიორი გეტყვით რომ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება ზოგადად, მაგრამ მთლიანობაში რო შევაჯამოთ ეს 100 დღე მე შემიძლია თქვა კონკრეტულად მოახერხეთ ის რომ სოციალური პირობები უჯობესდება ხელფასებმა მოიმატა, ჯანდაცვით უზრუნველყოფილი იქნება ჯარი და დავიწყებთ იმ რთული მემკვიდრეობის ინფრასტრუქტურული კუთხით გამოსწორებას. აქცენტი გადატანილია მოაზროვნე ჯარზე, აქედან გამომდინარე უნდა იყოს განათლებაში დიდი ინვესტიცია ჩადებული და ასევე ერთს აღნიშნავ განსაკუთრებულად არის ის რომ ჩვენ პერსონალ მენეჯმენტის, რასაც ქვია, ანუ საკადრო მომზადების და შემდეგ საკადრო წინსვლის ისეთ სისტემას ვიმუშავებთ, რომელიც თავისთავად გამოორიცხავს შემდგომში უკვე ნეპოტიზმს და მისცემს სწორი კარიერული დამსახურებული კარიერული წინსვლის საშუალებას ყველა სამხედრო მოსამსახურეს.
ბანო ირაკლი, აი ამ ბოლო პუნქტიდან დავიწყებ. ერთ-ერთი დაპირებათაგანი, რასაც თქვენი კოალიცია აძლევდა საზოგადოებას, იყო რომ გადაიხედებოდა იმ ვეტერანი სამხედრო მოსამსახურეების საქმე, რომელიც პოლიტიკურად არაკეთილ საიმედოობის გამო ძალიან დიდი დოზით იქნა დათხოვნილი თქვენი წინამორბედების მხრიდან. მე სოციალურ ქსელში ვაწყდები, ბატონო ირაკლი, რაც თუ სასიამოვნო გამოხმაურებებს იმაზე, რომ ყონდება ბიუროკრატიულ რაღაც წინააღმდეგობას აწყდება მათი საქმეების გადახედვით.
ზრებს რა თქმა უნდა გამოთქვა შეგიძლიათ, მაგრამ მე გეტყვით სტატისტიკას 3000-მდე განცხადებიდან რაც არის შემოსული 500-მდე დაკმაყოფილდა და 400 უახლოეს დღეებში იქნება დაკმაყოფილები, მაგრამ ხო მეთანხმებით რომ შესწავლა საკითხი საუცილებელია. ხო მეთანხმებით რომ ასეთ საკადრო გადაწყვეტილებებში არ შეიძლება სწრაფი ნაბიჯების გადადგმა.
ბანო ირაკლი, აი ერთი ოფიცრის მაგალითს გეტყვით, რასაც მეწავაწყდი პირადად, რომ არ გამოგვივიდეს რომ მარტო ზოგადად რაღაც სოციალური ქსლის მეშვეობით საუბრობ. ასემო ზვია ჩადუნელი ესეთი მეტაური, რომელსაც დამთავრებული აქვს რავის უკრაინის დასავლეთის თითქმის სასავლებელი არ არის დარჩენილი. საკმაოდ მაღალ აზღაურებად სამსახურში იმყოფება ავღანეთში და მზად იყო რომ მიეღო თქვენგან შეთავაზება. თითქოს თქვენც იყავით საქმის კურსში. ის გაუშვეს უკან ხელცარიელი, არაფერი მას არ შეთავაზეს. მიზეზი იყო თითქოს რომ ის არის პოლკოვნიკი და ასეთი დონის ოფიცრებისთვის ადგილები არ არის.
ა გასაგებია თქვენ რასაც ახურობთ და ესე იგი მაგალითი რომელიც თქვენ მოიყვანეთ ეს კერძო მაგალითია, მაგრამ მაგაზეც გვაქვს ჩემი შეხედულებას გეტყვით პასუხი. ჯერეს ერთი დეკემბერში ამ საკითხების ჯერეს ერთი ჩემოვიდა 3000-მდე, იმ დროისთვის იქნებოდა თქვა 1500 განცხადება. და პრიორიტეტიზაცია იმის მიხედვით ხდება ბუნებრივია, რომელმაც პირველმა შემოიტარა განცხადება, იმიტომ რომ სხვა მექანიზმი არ არსებობს სამართლიანი მიდგომის და გარდა ამისა ვისაც აქვს ყველაზე რთული სოციალური მდგომარეობაც. აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ პოლკოვნიკი ჩადუნელის საკითხი თავის დროზე გადაწყდება, მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი მოთხინებით უნდა მოეკიდნენ ჩვენი ოფიცრები და ჩვენი ჯარისკაცები რომ პროცესს ვერ გადავახტებით.
ჩანდა ხელისუფლების გადაბარების პროცესში რომ ხელისუფლებას განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც როგორც პრეზიდენტი თავისი სტატუსით არის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, განსაკუთრებული ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკის მიმართ. კოჰაბიტაციის პერიოდში რამდენად ხელგახსნილი ხართ საკადრო პოლიტიკაში აი ამის თქმამი და რამდენად ითვალისწინებთ პრეზიდენტის და უშიშროების
ჩადუნელი არა და ერთ-ერთი წინაღობა სიმართლე გითხრათ არის ის რომ სამხედრო სამსახურში პოლკოვნიკების გამოწვევა არის პრეროგატივა უმაღლესი მთავარსარდლის პრეზიდენტის. დამკუთხითაც განვიცდით ხოლმე გარკვეულ ასე თქვა დროის გაჭიმვას, აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი დამოწყობელი ფაქტორი მაღალი ოფიცერთა შემადგენლობის გამოწვევის ხშირად არის სწორედ შეყოვნება ამ გადაწყვეტილებებში პრეზიდენტის მხრიდან. მაგრამ ზოგადად გეტყვით რომ მიუხედავად იმისა დრო გაიჭიმა ხელისუფლებაში ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ მაინც მოახერხეთ ჩვენ გენერალურ შტაბის გაერთიანებულ შტაბის ხელმძღვანელზე კანდიდატურაზე შეთანხმება და ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან სწორი გზავნილი ყველასთვის, დასავლეთისთვისაც და ჩვენი ჯარისთვისაც, რომ მიუხედავად ამ ფუნდამენტალური სხვაობებისა თითქმის ყველაფერში ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას შორის ჯარს ორივე უყურებს, ასე ვთქვათ, სიფრთხილით და დეპოლიტიზაცია, რაც ჩვენ დავიწყეთ, ამას გარკვეულწილად მინიშნებით მაინც დაეთანხმა ნაციონალური მოძრაობაც. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩემთვის მთავარი ამოცანა უკვე არის გადაწყვეტილი, პრიორიტეტები დასახულია, პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებულია გეგმა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების მთავრობასთან ზოგადად, და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიწყებთ ამ გეგმის განხორციელებას.
ბატონო ირაკლი, და ბოლოს კენ შემოვინახე უკვე ავღანეთში ქართული მისია, თებერვლის ბოლოს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, და მე როგორც ვიცი, თქვენ უნდა იყოთ ყოველ შემთხვევაში, ნატოსგან ეს ინფორმაცია მაქვს.
კი, გეგმობთ.
ხო არ გეგმობთ რაიმე ცვლილებას, თუ დარჩება 1600 კაცზე მეტი კონტინგენტი 2014 წლამდე?
აი, ისრაბის მისიის ამოწურვამდე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს როგორც სახელმწიფო უერთგულებს, ხონერად არ შეიძლება, მაგრამ მე ასევე ვთქვი, რომ აისაფის ამ მისიის ამოწურვის შემდეგ ჩვენ ძირითადად გეგმავთ ვითანამშრომლოთ ნატოს ქვეყნებთან, ავღანეთთან, ქსნის განათლების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების შეთავაზების კუთხით და არა საბრძოლო მისიების კუთხით. მაგრამ სწორედ თებერვალში კარგად ახსენეთ ამ მინისტერიალზე, სწორედ ეს საკითხები იქნება განხილული, გეგმავ ამერიკელ გენერლებთან, ნატოს გენერლებთან და თავდაცვის ხელმძღვანელებთან ნატოს ქვეყნების შეხვედრას, რათა გავიგოთ პირველ რიგში ისინი როგორ უწევენ საკუთარ თავს, უფრო სწორედ ნატო თვით ორგანიზებას, რა ფორმით დარჩებიან, ხოლო ამის შემდეგ დავიწყებთ უკვე რეალურ განხილვებს საქართველოს თანამონაწილეობაზე.
ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, ირაკლი ალასანიასთან, რომელიც კობალელი გაზომა იყო ტელეფონით, მათ ილაპარაკეს პირველი 100 დღის შესახებ. ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას 9:12 წუთია ახლა და შევცვალოთ თემა, სოციალურ ქსელებზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ თანაწამყვანი დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დღემშვიდობის კონზო, აბა გითხარი.
დღემშვიდობის. თემის შესვლამდენად გამოვაყოთ. ყველა მაინც საუბრობს ბიბლიოთეკასთან განვითარებულ მოვლენების შესახებ. ეს რა თქმა უნდა ყველას გამოხმაურება და თემა სოციალურ ქსელებში მთელი შაბათკვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი განსხვავებული მოსაზრება რაღაც ისეთი სტატუსი დაიწერა პოსტ-ბოლს. პირველ რიგში ძალიან სწრაფად გაიყო ეს ორი ბანაკი მოკამათების, რომლებსაც მთელი ალბათ კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში უნდა გააგრძელონ კამათი. ერთი აპელირებენ ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების პროვოკაციაზე, იქ ვიდეოებიც გავრცელეს რამდენიმე.
ერთი მე ჩაგეკითხო, როცა მსგავსი რაღაც მოვლენა ხდება, ხომ თქოს უკვე ჩანს, რომ კარგად აწყობილი არის მექანიზმი, რომელიც ამოუქექავს ოპონენტს მანამდე, ვინრას ამბობ.
ანუ
ეგ მანამდე ეგრე ხდებოდა ხოლმე და ახლა განსაკუთრებულად ბევრი მხდებოდა თვალში.
კი, ახლა ალბათ გიგანასაც პოსტების შემთხვევა, გიგანასაც პოსტები ძალიან ბევრი შეხვდა, იმიტომ რომ ბევრი აღიარებდა, როდესაც გიგანასაც ფიზიკური დაზიანება მიაყენეს ბიბლიოთეკასთან და სოციალურ ქსელებში ვრცელდებოდა მისი პოსტები 2010 წელს ფორუმჯიზე დაწერა მან რაღაც ისეთი, როდესაც გუბასანიკიძეს ასევე ფიზიკურად გაუსწორდნენ მის შესახებ რამდენიმე ისეთი.
მიხარია რომ მოხდა.
მიხარია რომ მოხდა, მოკლედ დახლობთ ასეთი სული, ასეთი სულის კვეთების პოსტი ძალიან დიდი ხნის
განმავლობაში. პირველი არა, მე მეკითხა, ჩანს რომ არის რაღაცნაირად, ერთგვარად ორგანიზებული ჯგუფები, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე არ ვიცი, ამდენად ორგანიზებული, მაგრამ როგორც კი რამე მოხდება, მაშინვე კომპრომატები ჩანს ხოლმე და რამდენად ორგანიზების შტაბებს წლებს თუ უბრალოდ ხალხია, ვისაც შენახული აქვს 3 წლის წინ.
არა, შენახულიც არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რაღაც თუ გახსოვს უბრალოდ, ანუ თემები, რომლებიც მაშინ არის აქტუალური, ფორუმჯიზე თუ შეხვდეთ, ყველა შეუძლია მის გაკეთებას. წლებია არსებობს ეს ფორუმი და ინახავს ძალიან ბევრი წლის ინფორმაციას და ძალიან ბევრი წლის პოსტებს. შეიძლება რაღაც რა ვიცი, ვიღაცების სპეციალიზაციას ინახავენ, თუმცა არა მგონია რა თქმაც. გიგანასაც გადა კიდე ბევრი ვცელდებოდა ასევე დაახლოებით ასეთი პოსტები, Facebook-ის პოსტები, რომლებიც ასევე მართლა შეიძლება იყოს შენახული, მაგრამ Facebook-ზე პოვნა გაცილებით უფრო ცოტა რთულია ვიდრე ფორუმჯიზე. მოკეთეს იყო თავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, იქ მოხდარი მოვლენები, მათ ორი მხარე ძირითადად არჩევდა რომელი იყო მართალი და რომელი იყო დამნაშავე შაბათკვირის განმავლობაში. მე რაღაც ერთმანეთის საპირისპირო ვიდეოების გავრცელებას დაიწყეს, მაგალითად რაღაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებმა შენელებული კადრით აჩვენეს ჩიორა თაქთაკი პირი რომ მას დაარტყა ჩიორა თაქთაკიშვილს. ასე გუშინ ნახევი ვიდეო სადაც საკმაოდ კარგად ჩანს ეს მელო რვაჩნაძე როგორ ეხება ფიზიკურად პოლიციელს და ასე შემდეგ. ამ ვიდეოებს არცხებდნენ თან ამაზე ცდილობდნენ დისკუსიის წამოწყებას, მაგრამ საპირისპიროდაც არანაკლები ხდებოდა. იქ გიგი უგულავას თამეთმედიოდა უფრო მეტად აპელირებოდა, მოკლედ სოციალურ ქსელებს ძალიან ჩაბმულიყო ამ თემაზე.
ის თავდება ხოლმე რომ მორჩა ფრენდები წაიშალნენ, ახლა გასაგებია გაიწმინდა და
ძალიან ბევრი სტატუსი იყო რომ აი ამდენი ადამიანი ყო ყალია წასაშლელი და შემდეგ საბედნიეროდ არც არავის წაუშლია და არც არავინ წამიშლი ამ დროს ჩემი მეგობრები შევინარჩუნე
ძალიან კარგი
თემასთან დაკავშირებით ამ თემას დავასრულებ საბოლოოდ რა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველგან შეგხვდებოდა დავით ზურაბიშვილის სტატუსი ესეთი ასე ვთქვათ დაშიარებული და ბრალოჯერ დააიქებული სტატუსი ძალიან ცოტა მახსენდება საერთოდ რაც ფეისბუქი მაქვს ალბათ რაც ფეისბუქ შემოვიდა საქართველოში სადაც ის საუბრობდა თუ რატომ არ შეიძლება თაპელირება რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაცია და პარალელსავლებდა რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის პოზიციასთან აგვისტოსთან დაკავშირებით რომ ეს არის პასუხისმგებლობის მოხსნა უბრალოდ რაც ამ სტატუსმა ჩემი ერთი მხარეს და მეორე მხარეს ხარდანჭერი ფრენდები რაღაც გააერთიანა რაღაც მაინც იყო მათ შორის საერთო. ხო ეს რაღაცას ვიტყვი ცოტათი რომ მოვწყდე ამ თემაზე სულ ამ ყველაფერ სულ ამ თემაზე არ ვისაუბრო მოდი ერთ ბლოგს ვურჩევ გავაცნობ ჩემს
ბლოგზე
სმენას ჭაჭა არის ესეთი ბლოგი რომელიც რომლის კეთებას დაიწყო ორმა სტუდენტმა სოსო ჭაუჭიძემ და თორნიკე ჯუმბურიძემ ალტერმოდერნის დაბადება არის მათი პირველი პოსტი და ძალიან საინტერესო ბლოგია მართლა რაღაც
სათაურის მიხედვით ვერიტყვი
ანუ მათი გვარების
დრაზე არის ალტერმოდერნ გითხარი როგორ ხო სათაურის იმედზე არ ვიყოთ
ვერ გეტყვით რაზე საოცრებას უნდა წაიკითხო
კარგი მადლობა რატო და ჩიხლაძე გახდათ ეს ვაგზავნებთ გადაცემას ხა საერთოდ 17 წუთია მოდი ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი დღის მოვლენების შესახებ შემდეგ მოვბრუნდებით ისევ სტუდიაში მიმდინარე მოვლენებზე ლაპარაკით
გრძელდება ლატვიის სეიმის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში. დღეს ისინი შეხვდებიან სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს, პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს. დატვირთული დღეა ძამ პრესკონფერენციებით და შეხვედრებით და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოში მოქმედ ბიზნეს კომპანიებთან შეხვედრას გამართავს. ეს დილით მოხდება. ასევე დღის მეორე ნახევარში ფინანსთა მინისტრი გეგმავს ბიზნეს ორგანიზაციების 100-მდე წარმომადგენელთან შეხვედრას. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე სასამართლოსთან თანამშრომლობის ჯგუფთან პირველ შეხვედრას გამართავენ ასევე დღეს დილით. საჯელოსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის და კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორ მასწავლებლებს ხვდება. ვახტანგ ხმალაძე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამერიკელ ექსპერტებთან და კონსტიტუციონალისტებთან ერთად მართავს დისკუსიას საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები იუსტიციის სახლში გამართება ეს დისკუსია. უფლებადამცველი მელურ ბაჩნაძე პრესკონფერენციას გამართავს დღეს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს მოსახლეობის გაღატაკებასა და ანაბრების გაუფასურებაში ეროვნული ბანკის ბრალეულობა იკვეთება, ასეთია დაანონსებული თემა. ომის ვეტერანთა და დევნილთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები აფხაზეთის მთავრობის სახლთან მთავრობის თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით გამართავენ აქციას. დღეს უმრავლესობის წარმომადგენლები აკაკი მინაშვილი და სერგო რატიანი გამართავენ სხვადასხვა დროს ცალ-ცალკე პრესკონფერენციას. გიგანასარიძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ელენე ფოჩხუა მსახიობ გიორგი ფოჩხუას მკვლელობის ახალ გარემოებებზე ილაპარაკებს Prime Time-ის პრეს კლუბში. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია 8 თებერვლის ამბავზე ასევე გააკეთებს განცხადებას. პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ირაკლი ფირცხალავა ვაზაკაშვილისა და რობაქიძის საქმემზე პრესკონფერენციის გამართვას აპირებს. ასევე, როგორც გითხარით, საკმაოდ დატვირთული დღე არის მოვლენებით. პრაიმტაიმის პრესკლუბში დღეს საქართველოს ვეტერანთა ფედერაციის გაერთიანებული საბჭოს წევრები გააკეთებენ საგანგებო განცხადებას.
გაიბლომოთ ყოფილი დაგეგმილი დღეისთვის მართლაც და ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ანონსები დღის. ვაგზავნოთ გადაცემას 10:20 წუთი სრულდება. მოკლედ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრის შესახებ დაახლოებით 15 წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ პოლიტოლოგ არმა ზახვლედიანთან ერთად, ის იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ჩვენ ვილაპარაკებთ ბუნებრივია ეროვნული ბიბლიოთეკასთან მომხდარზე, ამას შევაფასებთ. ცხადია თქვენს გარეშე ამას ვერ ვიზამთ, 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, ვერ ვიზამთ რა ვიზამთ, მაგრამ არ იქნება ესეც საინტერესო, დარეკეთ და ჩაგვერთეთ და ვილაპარაკოთ ერთად მაგაზე. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ლაგოდეხიდან მივიღეთ. გიორგი ალადაშვილმა მომზადა ის და შეეხება მოსახლეობის აქციას. ისინი აპროტესტებდნენ მანქანების ხმაურს და გამონაბოლქვს. აი მოისმინეთ უკეთ ეს სიუჟეტი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მოსახლეობამ პროტესტის ნიშნად საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტა. მოსახლეობა აზერბაიჯანში საწვავისთვის გადასვლის მსურველთა უსასრულო რიგებს აპროტესტებს, რის გამოც სოფელში გაუსაზლისი პირობებია შექმნილი. მათ განსაკუთრებით ხმაური და ანტისანიტარია აწუხებთ.
ძალიან სუდღეში ვართ. ნაგავი, სიბინძურე, მანქანების ხმაური, მთელი ღამები არ გვაძინებს ბავშვები. სუ მაგლა მაგლა ხტიან ერიძინებენ. ვიწუთი ვერ ვიძინებ. იმიტომ კი არა მარტო წნევა მაქვს, იმიტომ რომ არ მასვენებ.
მთელი ღამე 1000 კაცზე მეტი ოჩერე ჩიდგა. მთელი ღამე და დღე. აბინძურებენ აკავრობას. აი ჩემი ნაკვეთი. შიგნით ვერ შეხვალ. ეხლა მზე რო გამოა, სულში ყროლ ვარ და აღარ შეიძლება ეს ყოფნა. ჩვენს ხო გაქვს უფლება ადამიანი რო ან დავისვენოთ, ან ღამეები დავიძინოთ.
აქციაზე ლაგოდეხის პოლიციის უფროსი გიორგი კლიმიაშვილი მივიდა. მან მოსახლეობას ურჩია, რომ პრობლემის შესახებ კოლექტიური განცხადება დაწერონ და პირადად მას მიმართონ.
დაწერეთ კოლექტიური განცხადება. ერთიცამით, ჩემთან არ შემოსულა თქვენი განცხადება, რაც მეაქვს. დღესვე ჩამოყალიბდი, დაწერეთ განცხადება, რომ გზაზე ამათი დგომა, ამეთ მირილი, უწმატული სიტყვები და სიგნალები და ასე პირადად მე ვარ ჩემთან, ჩემ სიტყვებზე გასაგებია, რომ მაქსიმალურად მოგაქცეთ ყურადღება.
15 წუთის განმავლობაში გადაკეტილი გზა პოლიციის უშუალო ჩარევის შემდეგ გაიხსნა. ადგილზე კახეთის საპატრულო პოლიციის უფროსი ალექსანდრე გოგიჩაიშვილიც მივიდა. მისი განმარტებით საპატრულო პოლიციის სამოქმედო არეალი უშუალოდ საზღვრის პერიმეტრს მოიცავს და იქ შეფერხებას ადგილი არ აქვს.
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში მხოლოდ და მხოლოდ არის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი და სასაზღვრო გამშვები პუნქტზე ჩვენი მხრიდან არანაირი დაბრკოლება, არანაირი შეყოვნება და არანაირი პრობლემა მოქალაქეთა გადასვლა გადმოსვლას არანაირი პრობლემა არაა.
ბოლო ორი თვის განმავლობაში მაწიმის მოსახლეობამ პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით საავტომობილო გზა უკვე სამჯერ გადაკეტა. ისინი ამბობენ, რომ აქციებს მანამდე განმართავენ, ვიდრე შედეგი არ დადგება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღეს გადაცემას გავაგრძელებდით, მოდი ერთი გადავხედოთ დღეს რა უნდა გვეცვას და რისთვის ვიყოთ მზად, იმიტომ რომ გაზაფხულისებრმა ამინდმა, რა ვიცი, მე ცოტა გამაფუჭა იმ ხრივ, რომ გუში რო ცოტა თებერვლის შესაბამისი ამინდი იყო, უკვე არ მესიამოვნა, ვიფიქრე რომ აი რა კარგი იყო მანამდე. თქო დღეს რა მოხდება, ნინო, მოგითხარი.
დღესაც არის საქართველოში ადგილები, სადაც 20 გრადუსი და 20 გრადუსზე მეტი იქნება ჰაერის ტემპერატურა.
ბათუმში მაგალითი.
არა, რა თქმა უნდა. ბათუმში 21 გრადუსია, ნავარაუდევი. სოხუმში 19 გრადუსი, ქუთაისში არის 22 გრადუსი, ნავარაუდევი. ფოთში 20. კობულეჩიც 20 გრადუსი, ეს თბილ ადგილებს, ყველაზე თბილ ადგილებს რაც შეეხება, ზუგდიდში 21 გრადუსი იქნება ასევე. ყველგან უნალეკოდ მესტიაში 12 გრადუსი, ამბროლაურში 15, ახალციხეში 11 გრადუსი, გორში 12, ცხინვალში 11 გრადუსი სითბო, სიღნაღში პლუს 10, რუსთავში 12 გრადუსი, თელავში 11, გუდავში პლუს 6, ბაკურიანში პლუს 8 გრადუსი, თბილისში მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს იქნება 13 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი და ნისლია დღესაც ნავარაუდე.
მადლობა ნინო, ახსენებთ გადაცემას შეგახსენეთ კონსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც კულტურის მიმოხილვა ქვია ხოლმე, თუმცა ხანდახან არც მიმოხილვა არ არის, უბრალოდ გიორგი გვახარია გვაცნობს ან გასულ კვირას ან იმ დროისთვის მნიშვნელოვან ნიერამების შესახებ. ამჯერად არის პრემია, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტმა და კავკასიისა და თურქეთის რეგიონულმა ოფისმა დააწესეს, არის პრემია, რომელიც ყოველწლიურად გადაეცემა კულტურის ქართულ მოღვაწეებს, გერმანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის და ამჯერად მიენიჭა გივი მარგველაშვილს. აღსანიშნავის არის, რომ პრემიას ჰქვია თავად გივი მარგველაშვილის სახელი, ასე რომ გივი მარგველაშვილს გადაეცემ გივი მარგველაშვილის პრემია. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
გივი მარგველაშვილის დაჯილდოვება ქართულ-გერმანული საუბრის ფონზე მოეწყო. გერმანული და ქართული სრულიად ბუნებრივად გადაება ერთმანეთს. თანაც კარგი გერმანული და კარგი ქართული. დაჯილდოებაზე ხომ ძირითადად მწერლებმა, ფილოსოფოსებმა, ენათმეცნიერებმა მოიღარეს თავი. გერმანელებმა და ქართველებმა. გივი მარგველაშვილი, მწერალი, რომელიც გერმანიაში დაიბადა, მოესწრო ნაცისტების რეჟიმს, საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვე იყო და კომუნისტების დევნას განიცდიდა, ამ ადამიანების უმრავლესობისთვის ქართულ-გერმანული ურთიერთობების განსახიერების სიმბოლოა. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ახლა დაარსებული პრემია პირველ რიგში სწორედ მისთვის უნდა გადაეცათ. პრემია გადასცეს და კეთილი სიტყვაც ბევრი თქვეს. გერმანიის ელჩმა საქართველოში, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა, გივი მარგველაშვილის შემოქმედებაც ძალიან საინტერესო წარმოგვიდგინეს. ერთის მხრივ ლოთარ მიულერის პატარა მოხსენების სახით, მოხსენებისა, რომელსაც ერქვა შეტრიალებული ემიგრანტი და მისი პრიმბორიუმი, მარგველაშვილის ბიოგრაფია და მისი წერის სტილი, მისი წიგნები შედარებული იყო ერთმანეთთან, მუცალის დასაწყისით დაიწყო ავტორმა, მე წიგნის პერსონაჟი ვარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ წიგნში ვცხოვრობდა მხოლოდ წიგნის ორ ყდას შორის გამომწყვდეულს შემიძლია არსებობა, და მეორე მხრივ წარმოგვიდგინეს გივი მარგველაშვილის წიგნის თეატრალური ინტერპრეტაცია, ნაწყვეტები ნინო ბურდულის მიერ დადგმული სპექტაკლიდან.
იქ ხედავთ სოფელი აოხდეთ, სხვა შარეგზა გადაარდვით, ვიღაც ის სახლი დააქციეთ, უსარმაზარ ზარმაც სახელით ხველას ხველაფერს და ისმის. ეს აუცილებელია, თუ არ გვიდა დამამცირებლად დათვალთვალები მსხვერპლნი მიყოთ ისტორიის ამ უდიდესი და უტრამიგულესი დრამის, რომელიც ადამიანებს არ შეუძლო, მაგრამ აი თუ ზიდრონი, როგორც უსამართლო გამოსახვებელ ბედისწერა. მე თუ შემო ისევ ეს ისტორია, ეს აკვიატებული იდეა, ნუ თუ ეს ნამდვილი საგნები ასე უნდა შევწიროთ რაღაც იპოთეზას, რომელსაც ვერ დავამტკიცებთ და ვერ დავაზავთ.
მაყურებელთა დარბაზების ამ ისტორიული ზღაპრის ტექსტი იმ საღამოს გერმანულადაც მოვისმინეთ. მარიკა ლაფაურისა და ნიკო ტარიელაშვილის ამავე სახელწოდების 50-წუთიან დოკუმენტურ ექსპერიმენტულ ფილმში. აქ ტექსტ თავად გივი მარგველაშვილი კითხულობს. ტექსტის ორიგინალს. ძალიან არტისტულია და მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული მე არ მესმის, მართლაც მუსიკასავით მესმოდა ეს წაკითხული. ეს არტისტულობა გივი მარგველაშვილს განსაკუთრებულ ხილს მატებს. ამ საღამოზეც არაერთხელ აღინიშნა, რომ მისი ნაწარმოებები მას კულტურას არ მიეკუთვნება. ამიტომ ლიტერატურის მოყვარულებისთვის მისი წიგნების კითხვა გარკვეული სამუშაოა. მაგრამ სწორედ ის შემთხვევაა, როცა შრომა სასიამოვნო ხდება, როცა წიგნის კითხვა და შრომა ერთგვარ თამაშად იქცევა, ცოტა ნოსტალგიურად. წერას აშკარად გული წყდება, რომ ხელნაწერები, გვინდა თუ არ გვინდა, ბეჭდით და ახლა უკვე ელექტრონული ტირაჟირებით იწვის. ცოტა ირონიული, თვითირონიული და ყოველთვის ღრმა და ორიგინალური. ასეთია გივი მარგველაშვილის ტექსტები და ასეთია თავად გივი მარგველაშვილი. მაგალითად, როცა გერმანიის ისტორიაზე საუბრობს ჩვენთან, გადაცემისთვის წითელი ზონა, რომელიც სულ მალე გავა ეთერში.
ისინი ძალიან ნაციონალური სოციალისტები იყვნენ. თავიანთ იმას აყურებდნენ და რაღაცა და ამ ჰიტლერს ჰქონდა პოლიტიკა გასული ისინი წელი სოფლიო დაემოწოდებინა ეს არისო ვერც ესპანეთში ვერც იმაში
იტალიაში თქვენ ბუნებრივად თვლით აი ამ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს და საერთოდ აი ამ ორი დიქტატორის ურთიერთობაზე ალბათ გიფიქრიათ სტალინის და ჰიტლერის და სტალინიზმის და ნაციონალ-სოციალიზმის ну мскавсебазе ალბათ გიფიქრიათ
ესე იგი უნდა გითხრათ ეს ემიგრაცია გერმანიაში ჩვენი
დიახ
машин იყო ძალიან კმაყოფილი რომ ეს მოხდა იმიტომ რომ ამ საფრთხეს ხო ხედავდნენ ყველა აგრარი და
ქართველები
ხო ქართველები და რუსებმა და რაღაცა და უცბად მოელაპარაკეს მადლობა მერც ეგ ამაბე შეიძლება ნელა რაღაცნაირად გარეგულირდეს და ეს უბედულება არ მოხდა
მარიკა ლაფაურისა და ნიკო ტარიელაშვილის ფილმში მაქსიმალურად აისახება გივი მარგველაშვილის ეს ხასიათიც და მისი სტილიც. ერთგვარი კოლაჟურობა, სხვადასხვა ჟანრების შეჯახება, რომელიც მაყურებელში აზრის დაბადებით უნდა დასრულდეს. გივი მარგველაშვილის ბიოგრაფია ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის ბიოგრაფიაა და 50 წუთიან ფილმშიც ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის ბიოგრაფიას წარმოგვიდგენენ. გივი მარგველაშვილის სტილით. ამას ჩვენთან საუბარში ფილმის ავტორიც მარიკა ლაფაურიც ადასტურებს.
გივისთან ძალიან პოლიფონიურია საერთოდ ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ჩვენც ეს რაღაცა სხვადასხვა შრეები არის მაყურებელ მაყურებელთან და სცენაზე და ეს რაღაცნაირად ასე ბევრი სხვადასხვანაირი მასალით არის ნამუშევარი.
დიახასია, გივი მარგველაშვილის იდეების რეალიზაცია ფილმში გარდა კინოენისა მოხდა მუსიკით, თეატრით, ქრონიკით. სცენაზე იკავებს ადგილს, იწყებს ღაპრის კითხვას, მას უსმენს პატარა დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება და ეკრანზე ხან მეოცე საუკუნის ქრონიკა ჩდება, მათ შორის მშვიდობიანი დემონსტრატების დარბევა ჩვენი დროის საქართველოში, ხანაც თეატრალურ კოსტიუმირებული სცენები, რომელსაც მსახიობები ანსახიერებენ. ეს მართლაც ლიტერატურის, კინოს, თეატრისა და მუსიკის დიალოგია, რომელიც ძალიან უხდება გივი მარგველაშვილის სტილს. ერთგვარი კომბინაციების და რეკომბინაციების სამყაროა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს არამარტო ჩავწვდეთ ისტორიას, ახლოდან დავინახოთ ის, არამედ გავემიჯნოთ კიდეც ისტორიას, როგორც თეატრში და არ გავხდეთ მისი მანიპულაციის მსხვერპლი, ან როგორც ლოთარ მიულერი წერს, წიგნის სამყაროს, უბნებსა და რეალური სამყაროს უბნებს შორის მარგველაშვილისეული გაცვლა-გამოცვლა ლიტერატურული ექსპერიმენტის შედეგი არაა. ის შეტრიალებული ემიგრაციის პირმშუა, მისი ღერძი ავტორის კონტრაფაქტული თვითდამკვიდრებაა იმ ისტორიის საპირისპიროდ, რომლიდანაც ის მოდის. მარგველაშვილის ლიტერატურული ბრიმბორიუმი ზაქსენჰაუზენში თუ გესტემანეს ბაღში ერთ კანონს აღიარებს. ისტორიაზე წერო, მაგრამ არ აღიარო იგი. ეს ქებას იმსახურებს.
გიორგი გვახარეს ყოველკვირეული პროგრამა გახლდათ ვაგზელებს გადაცემას. ათის ნახევარია, გადასცა ცოტა ორი წუთი, ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო გელაშვილი.
საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრსა და მის გუნდს დიალოგს სთავაზობს. როგორც დღეს სტილით გავრცელდა ინფორმაცია ტელეკომპანია რუსთავიორით, დღეს საღამოს ელოდება პრეზიდენტი შესაძლოა შეხვედრა დღეს საღამოს 8 საათზე შედგეს. შეგვიძლია უკვე ორ შაბათს დავსხდეთ, თუ წერდა ის Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში და ერთად განვიხილოთ მთელი რიგი საკანონმდებლო საკითხები, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებები და სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომლებიც მოითხოვს კონსენსუსს სხვადასხვა ინსტიტუტების მშვიდობიანი თანაცხოვრების უზრუნველყოფის გზაზე. ივანიშვილი კი აცხადებს, რომ ძალაში რჩება პრეზიდენტისთვის შეთავაზებული დღის წესრიგი. და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადების და ივანიშვილის ფორმულირებით მორიგი სიცრუის ტირაჟირების მიუხედავად ის მზად არის დიალოგისთვის და 4 პუნქტიან შეთავაზ დღის წესრიგს თავაზობს. საპარლამენტო უმრავლესობა ფრაქციებს 14 პუნქტიან შეთანხმებას წარუდგენს მოლაპარაკებისთვის. ეს 14 პუნქტიანი შეთანხმება ქვეყნდება სააგენტო ინტერპრესში სრული სახით, ვისაც გაინტერესებთ. როსპოტრებნაძორი დღეს ყველა იმ ქართული კომპანიის სიას და მათთან დაკავშირებულ ინფორმაციას მიიღებს, რომელთაც რუსი სპეციალისტების ინსპექტირების გავლის სურვილი აქვთ. რეგიონული განვითარების სამინისტრო ბიზნეს კომპანიებთან შეხვედრას გამართავს დღეს სასჯელო ხსულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ოზარ სუბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართავს შეხვედრას და ბოლოს დღეს საქართველოში ის 112-ის დღე აღინიშნება სამსახურის 112-ის ოფისში და 11 საათზე საგანგებო ღონისძიება დღეს დაგეგმილი უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით დღეს ბაჰრეინში აბატეთ ბაჰრეინში დაიწყო გუშინდლიდან უკვე მოლაპარაკებები სამთავრობო მთავრობის წარმომადგენლებსა და ოპოზიციას შორის ეს არის პირველი ასეთი შეხვედრა 2011 წლის შემდეგ შემდეგი რაუნდი მოლაპარაკებების 4 შაბათისთვის არის დაგეგმილი პრეზიდენტი რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ თვლის რომ თუ კი დადასტურდა რუმინეთის მიმწოდებლის კომპანიის მონაწილეობა ცხენის ხორცის გავრცელებაში ევროპის ქვეყნებში რუმინეთის სანდოობა მრავალი წლით შეილახება. ლოს-ანჯელესის ხელისუფლებამ რეკორდული 1 მილიონი დოლარი ჯილდო გამოაცხადა იმ ინფორმაციისთვის, რომელიც ხელს შეუწყოს სამართალდამცავებს დააკავოს ყოფილი პოლიციის ყოფილი ოფიცერი, რომელიც სამკვლელობაში ეჭმიტანია.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლართ ეს ჩვენ გავაკეთებთ გადაცემას ახლა სპორტის ამბებით თო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად
ოთელოშვილის საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ევროპის 1000-ზე მეორე შეხვედრა ჩაატარა და ისევ მოიგო შაბათს ბალგალოსნებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე პორტუგალიელები 25-12 დაამარცხეს ანგარიში 13-ქულიანი სხვაობის მიუხედავად ჩვენს ნაკრებს საკმაოდ გაუჭირდა და მეტოქე თამაშის ბოლოს გაგატეხა შაბათს 1000-ის მეორე ტურის კიდევ ორი შეხვედრა შედგა რუმინელებმა რუსეთს 29-15 მოუგეს ხოლო ტურნირის დებიუტანტმა ბელგიამ ესპანეთს უმასპინძლა და ეს შეხვედრა ფრედ 21-21 დასრულდა ამრიგად გათამაშების ცხრილ სათავეში რუმინეთი ჩაუდგა 8 ქულით ამდენივე დააგროვა საქართველოს ნაკრებმაც ოღონ კონკურენტს ბურთების სხვაობით ჩამორჩება შემდეგ 4-ქულიანი რუსეთი მოდის 3-3 ქულა აქვს ბელგიასა და ესპანეთს ხოლო აუტსაიდერი პორტუგალია 1 ქულით მესამე ტური 23 თებერვალს უნდა გამართოს საქართველოს სოჩში ჩავა და რუსეთს დაუპირისპირდება ესპანეთი რუმინეთს დაუხვდება ხოლო პორტუგალია ბელგიას საქართველოს ჯილდოისთა ნაკრებმა კი ერთ-ერთ უპრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე პარიზის დიცლემზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვეს. მოიპოვა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვალნამ ლიპარტელიანმა ხუთივე ჩატარებული შეხვედრა დამაჯერებლად მოიგო და ჩემპიონი გახდა ავთანდილ ჭრიკიშვილის მიზნამდე გადაწყვეტის შეხვედრის მოღებაღა დააკლდა და საბოლოოდ ვერცხლს დასჯერდა ხოლო ამირან პაპიდაშვილი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა სულ ფრანგულ ტატამზე 12 ქართველი გავიდა ნაკრების ოპტიმალურ შემადგენლობას მხოლოდ ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი აკლდა რომელიც სეზონს საერთაშორისო სეზონს სავარაუდოდ ორ კვირაში გერმანული ტურნირით გახსნის საინტერესო რომ ვალნამ ლიპარტელიანმა პარტელიანი მხოლოდ მეექვსე ქართველია შენგელი ფიცხელაურის ამირან ტოტიკაშვილის გიორგი რევაზიშვილის გიორგი გუგავას და დავით ასუმბანის შემდეგ ვისაც ფრანგული ტურნირი პარიზის საერთაშორისო ტურნირი აქვს მოგებული რაოდენს გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ ტურნირზე გამოსვლა ქართველებს ყოველთვის უჭირდათ და გუშინდელ დღემდე ოლიმპიურ ჩემპიონატებზე ოლიმპიურ თამაშებზე მეტი ოქროს მედალი ჰქონდათ ვიდრე პარიზის ტურნირზე მიუხედავად იმისა რომ პარიზში ყოველ წელს ტარდება და ოლიმპიადა 4 წელიწადში ერთხელ ჩოგბურთზე გადავალ მორაგბეების და ძიუდოისტებისგან განსხვავებით ვერაფრით გაგვახარეს ქართველმა ჩოგბურთელებმა ქალთა ნაკრებმა ისრაელის ქალაქ ეილატში მიმდინარე ფედერაციის თასის გათამაშებაზე ოთხივე შეხვედრა წააგო ლიდერის ანატატიშვილის გარეშე მოთამაშე გუნდმა ჯგუფურ ეტაპზე ბელარუსთან ხორვატიასთან და ავსტრიასთან ერთნაირი ანგარიშით 0-3 დათმო შეხვედრები ხოლო შემდეგ პლეიოფში გადაერთო სადაც თურქეთთან 1 ქულის აღება მოახერხა მაგრამ ცხადია ეს არ იყო 1-2 დამარცხდა და ევროაფრიკული ზონის პირველი ჯგუფიდან დაქვეითდა მომავალ წელს ჩვენი გუნდი ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფში ითამაშებს და ბოლოს თუმაქტროებს უცხოურ ფეხბურთელს გეტყვი გუშინ დასრულდა აფრიკის თასის გათამაშება და ნიგერიელები გახდნენ მესამე აფრიკის საუკეთესო გუნდი
ბაშ კარგი, დიდი მადლობა. თო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასვენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და ცხადია ჩვენი თანაწამყვანებიც ოთო იყო ახლა აქ და დათო ჩიხლაძე გვეხმარებიან ხოლმე გადაცემის წაყვანაში. 9 საათი და 39 წუთი სრულდება და გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ბუნებრივია საუბრის თემა გვექნება დღეს ბიბლიოთეკა თან მომხდარი მოვლენები და მოვლენების რა თქმა უნდა შეფასება მომის გარშემო ვიქნებით ცხადია პოლიტოლოგი არმაზახვლედიანი არის არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის და ტელეფონის ნომერს ცოტახანში გამოვაცხადებ. მოდი ჯერ ჩვენ ელაპარაკოთ. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის და თავიდან მოდი ზოგადი შეფასება მივცეთ. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში არაერთი მოსაზრება გაისმა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს მომხდარი ბიბლიოთეკასთან. არაერთხელ თქვა, რომ ეს არის თუ არა 90-იან წლებში დაბრუნება მაშინ, როდესაც უკანონობა მეფობდა, თუ მეორე მხარეს ისმოდა ხოლმე, რომ რაც მოხდა იყო პრინციპში ბუნებრივი, იმის გამო, რომ არის ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ რომელსაც უბრალოდ დაუგროვდა აგრესია და ეს გამოთქვა. თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამის?
დილამშვიდობის, ალბათ ყველაფერი ერთადა, მაგრამ უპირველესად ის, რომ დღეს საქართველოში შექმნილი ვითარება არის ძალიან განსხვავებული. ჩვენ ვერ შევადარებთ ამ ვითარებას ვერც ერთ სხვას, რაც იყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში, და არც ის მახსენდება, რომ სადმე ჩვენ სამეზობლოში ან უფრო შორს მსგავსი რამ მომხდარიყოს. შეიძლება რადიომსმენელმა ახლა თქვას, რომ როგორ ვართ ჩვენ ყველაფერში გამორჩეულებიო, მე იმას გულისხმობ, რომ 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ქვეყანაში თითქოს შეიცვალა ვითარება, მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა, მაგრამ იმდენად უცნაური გარემოა დღემდე, რომ ერთმნიშვნელოვნად ამის თქმა ჩვენ მაინც არ შეგვიძლია. და ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტი სხვა პოლიტიკურ გუნდს წარმოადგენს, ქალაქის მერი აგრეთვე და ადგილებზე გუბერნატორები. ეს ნორმალური პროცესია, ასეთად ჩავთვლიდით ამ პროცესს, რომ არა ის გარემოება, რომ ეს ადამიანები არ არიან ნორმალური ჯანმრთელი პოლიტიკური პროცესის მონაწილეები. აქ არის, მე ვფიქრობ, ძაღლის თავი დამარხული, და სწორედ ეს განაპირობებს უამრავ თავის ტკივილს და უხერხულობას ჩვენ რომ გვაქვს ქვეყანაში, მათ შორის ბიბლიოთეკასთან მომხდარ ძალიან სამწუხარო ინციდენტს.
ერთი, რასაც ამბობენ ნადუკა ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომ ისინი მათ პრეტენზია აქვთ არა იქ შეკრებილ ხალხთან, რამდენიმე მგავს რამას ხაზე, არამედ ერთი თქოს, რომ დამკვეთებთან, ანუ მასთან ალბათ იგულისხმებოდა ქართული ოცნების ან ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვინც ამის უკან იდგაო, ან მეორე პოლიციასთან, რომელიც იყო უმოქმედო და პრინციპში საშუალება მისცა იქ შეკრებილ ხალხს, რომ ფიზიკური შევარწყოფა მიეყენებინა პრეზიდენტის გამოსვლისთვის, გამოსვლის მოსასმენად მისული ხალხისათვის.
ერთ საკითხში დავეთანხმები მე ამ მოსაზრების ავტორებს, რომ რაც არ უნდა გამწარებული იყოს საზოგადოების ესა თუ ის ნაწილი, რაც არ უნდა უსამართლოდ მოექცეს მას ხელისუფლება წარსულში, დღევანდელი ხელისუფლება ვალდებულია, რომ არ დაუშვას მსგავსი პროვოკაციები. ყოველ შემთხვევაში პრევენცია მაინც საჭიროა და ამ მხრივ ხელისუფლებას მეტი მოთმინებაც მართევს, დაფიქრებაც და სიფრთხილეც. ეს აშკარად ასეა, მაგრამ ჩემთვის ეს მაინც მეორე ხარისხოვანი საკითხია. უმთავრესი ის გახლავთ, რომ არსებობს სერიოზული მიზეზი ამ დაპირისპირებისთვის, და სანამ ჩვენ ამ მიზეზს არ გავარკვევთ და არ ვიტყვით ყველას გასაგონად, მე კიდევ მეჩვენება, რომ დღემდე ამაზე სერიოზული საუბარი არ შემდგარა არც საქართველოში და არც დასავლეთში სხვათაშორის. რაღაცას ვმალავთ, იცით? რაღაცას ვმალავთ, და აი ამ მალვაში გვეპარება შემდეგ მთავარი შეცდომა, ვუშვებთ ამ მთავარ შეცდომას, და მე არ გამოვრიცხავ, რომ მიუხედავად თუნდაც გუშინდელი მიმოწერისა და განცხადებებისა პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შორის, ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბოს, თუ ჩვენ არ ვიტყვით სრულ სიმართლეს იმასთან დაკავშირებით, რა იყო 1 ოქტომბრამდე.
და კიდევ ერთი დავიძურავი, რომ თქვა ფეისბუქზე გამოქვეყნებული თავისი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომელიც თქვის პერიფრაზ გავაკეთებ, მაგრამ მე მგონი არ კონტექსტიდან არ გვლეს. ის ამბობდა, რომ რაც არ უნდა პროვოკაცია ყოფილიყო, მაინც პირველ რიგში პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებას, რომ აღკვეთოს მსგავსი რაღაცები, და ის ასევე ლაპარაკობდა, არც ამ სიტყვებით ეწერა თუ არა, მაგრამ ერთგვარ ძალადობის ციკლზე, ანუ იმაზე, რომ აბა ის კარგი იყო და აბა მაშინ როგორ ხდებოდა, რა განცხადებები, რომელიც შემთხვევაში მართალია, ანუ მართლაც, და ერთი ადამიანები, რომლებიც ერთი წლის წინ შეიძლება სულ სხვანაირად უყურებდნენ ძალადობის ამათუიმ ფაქტს და ამბობდნენ, რომ ეგრეც მოუხდებათ იმათ, ახლა თავად აღმოჩნდნენ ძალადობის ხვერპლნი და თავად სხვანაირად ხედავენ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს ცხადია, რომ 1 ოქტომბრამდეც კი არ დაწყებულა, ანუ თუ გადავხედავთ საქართველოს უახლოეს ისტორიას, ალბათ 90-იან წლების დასაწყისიდან მომდინარეობს ესეთგვარი წყენის ციკლი, შეიძლება ითქვას, ანუ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების დროს იჩაგრებიან, რეალურად იჩაგრებიან, თუმცა შემდეგ ცდილობენ, როდესაც ვითარება შეიცვლება, თავად გახდნენ ჩაგრულები. ანუ ხო არის საშიშროება რომ მსგავსი რამე მოხდეს ეხლაც რომ ის ადამიანებმა რომლებიც მართლაც და ბევრი უსამართლოდ იყო აგრესიის ან რაღაც მსგავსი სხვერპლი ახლა თავად გახდნენ აგრესორები
უპირველესად უნდა ვთქვათ რომ ნებისმიერი ძალადობა ყველა შემთხვევაში არის ხელისუფლების სისუსტის გამოვლინება საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ძალადობა თუნდაც ოპოზიციიდან საზოგადოებიდან მით უფრო თუ ხელისუფლებიდან ყველა შემთხვევაში ხელისუფლება აგებს ამაზე პასუხს ვინც არ უნდა იყოს რეალურად დამნაშავე ეს უცნაური რამ არის მაგრამ ასეა და ამას ბოლო შეიძლება მოიღოს ჩემი აზრით ჩვენს ქვეყანაში ამ 20 წლიანი ძალიან ტრაგიკული გამოცდილების გათვალისწინებით მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მე მინდა კვლავ გავიმეორო ჩემი მთავარი სათქმელი თუ პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოება იტყვის სიმართლეს სრულად და ამ სიმართლის თქმა არნიშნავს იმას რომ აქა-იქ ცალკეული პოლიტიკოსები გააკეთებენ განცხადებებს ეს უნდა მოხდეს ფაქტიურად საყოველთაო მსჯელობის განხილვის და თუ გნებავთ ამ საკითხზე კონსენსუსის მიღწევის
მაგრამ შანსი არ არის რომ მოხდეს ან რომ შეთანხმდეს საქართველოს რომ აი ეს ხდებოდა მაგრამ ტელეფონის ნომერს გამოცხადეთ ვიდრე პასუხს გამცემდეთ 2988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988 327 შეგიძლიათ დარეკოთ არმაზახლედიანი პოლიტოლოგი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და დაგიბრუნებთ კვლავ სიტყვას ანუ თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ სიმართლე უნდა ითქვას რამდენად ერთია ეს სიმართლე ყველასთვის და რამ ხელა შანსი რომ შეთანხმდეს საქართველოს თუ რა არის ეს სიმართლე
ისეთი მკითხვა ერთი შეხედვით თითქოს რთული, მაგრამ გარწმუნებ სულ არ არის რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ სიმართლე ყოველთვის ერთია. ჩვენ შეიძლება გქონდეს ძალიან განსხვავებული წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, რა ხდება დღეს ქვეყანაში, ვის რამდენად მოსწონს ან არ მოსწონს, მაგრამ იმ სიმართლეზე, რაზეც ახლა მე თქვენ მოგახსენებთ, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების უმრავლესობას, მათ შორის იმათ, ვინც მხარს უჭერდა და შესაძლოა დღესაც უჭერს საპარლამენტო უმცირესობას, თავად ამ საპარლამენტო უმცირესობაში მყოფ ლიდერებსაც, ამ ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც დარწმუნებული ვარ, რომ გულის სიღრმეში სწორედ ეს სიმართლე აქვთ. იმიტომ რომ არსებობს გაცილებით უფრო დიდი რამ ვიდრე არის კანონი. ეს არის სინდისი. და თუ კი ჩვენ ამ სინდის არ შევზღუდავთ, მაშინ აღმოვაჩენთ, რომ ამ სიმართლეში ჩვენ შეიძლება გავერთიანდეთ. სიმართლეში გაერთიანება შესაძლებელს მიცემს ჩვენს შესაძლებელს გახდის, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს ნორმალური განვითარება. აბა ნახეთ თუ ყოფილა შემთხვევები იმ ქვეყნებში ჩვენ რომ სამაგალითოდ მივიჩნევთ რომ ამ სიმართლის გარეშე მოხერხებულიყო განვითარება მე მესმის ცხადია დარჩებიან ადამიანები რომელთაც ვერ დავარწმუნებთ რომლებიც არ მიიღებენ ეს ხდება ხოლმე თავარია რომ უმრავლესობა შეთანხმდეს ამისათვის კი საჭიროა საკითხი დადგეს დღის წესრიგში ჩვენი საზოგადოებრივი თანაცხოვრების და საზოგადოებაში პოლემიკის დღის წესრიგში დღეს ეს საკითხი არ დგას ამაში მე დიდხარვეს ვხედავ
მოდი მსმენელს ჩართავ დილამ შვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ ქისმენტ
დილამ შვიდობისო ბატონო ნიკა ბატონო არმას უდიდესი პატივისებით მოგესალმებით აბსოლუტურად გეთახმებით. გასაკვირველია, არ უნდა იყოს ასეთი ისე, რაც მოხდა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ იქ იყვნენ შინკვდარი მშობლები, მათი მეგობრები და ნათესაები, პოლიტიკური პატიმრები, რომლებიც იყვნენ დამცირებული გენერლები და სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც იყვნენ არამარტო დამცირებული, რატანჯოს გამოიარეს ყველა ეს ყველაფერი ანა ქალაქის მერი ხელისუფალი არ არის როგორ შეიძლებოდა როდესაც ისინი ინფორმირებული იყვნენ კი ძახიან ეხლა ბოკერიას და ისა თუ არ იყო ალტერნატივი ყოფილა ორი ალტერნატივი გზა იქა როგორ შეიძლებოდა რომ იქ მაინდამაინც იქნა შე თქვენ მიაქციეთ ყურადღება ერთ ფაქტს ბატონო არმას რომ სუყელ აბსოლუტურად მერაბიშვილი პრეზიდენტი ბოკერია სუყელა თელი ნაციონალები ერთი ტექსტით კითხულობდნენ სუყელაფეს სეტილი და ძიმემდე რომ ხედრიონი დაბრუნება ჯაბალიოს ელიანის გახსენება ეს ყველაფერი იყო ჩაფიქრებული წინასწარ მომზადებული და რატო დააგვიანდა პრეზიდენტს რომ თქვა რომ მე ეს სიტყვა უნდა მეთქვაო სწორედ ის სიტყვა გადააკეთეს და უკვე დარბილებული სააკაშვილი რომ დაინახა გამწარებული და გავებული ადამიანები აი ამაშია უბედურება ჩვენი რომ ვერ ვისწავლეთ ისა პრეზიდენტი რო ესაც აცხადებს რომ მე გადავედი ოპოზიციაში, ვის გადაუდექი ოპოზიციაში? ქართველ ხალხს? რახან იმას უჭერს ხალხს მხოლოდ 20%, 80%-ის ხელის არ იყავი პრეზიდენტი რო აცხადებ ამას?
მადლობა ზარის.
და დიდი ბოდიში, მადლობ.
მადლობა, რომ დარეგეთ. 2988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რა თქნება, თუ გამახმაროთ.
ის რომ ასეთი მძიმე მუხტია საზოგადოებაში, ის რომ ჩვენი თანამოქალაქეების დიდი ნაწილი დამწუხრებულია იმით, რაც ჩვენ თავს გადაგხვდა 1 ოქტომბრამდე, ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს და მე ვეთანხმები რადიო მსმენელს იმაში, რომ ყოფილი ხელისუფლების თუ დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობიდან ხელისუფლებაში მყოფი ლიდერების სინდისია, რა თქმა უნდა, მეტწილად ის, რაც მოხდა, და მართალი გითხრათ, ისევ ყოველგვარი კანონის ან ზეწოლის გარეშეც ალბათ სინდისის ხმამ იმდენად უნდა შეაწუხოს ერთი ან მეორე ლიდერი, რომ თავად მიიღოს გადაწყვეტილება პოლიტიკაში ყოფნასთან მიმართებაში.
მე ასე მგონია. რამდენად სპონტანურად მოხდა ეს ყველაფერი? ამცხადა რომ ზუსტად არაფერი არ ვიცით, მაგრამ რამდენად დაგჭირდა თქვენ შთაბეჭდილება, რომ ეს იყო, რომ აი პრეზიდენტი გამოდიოდა სიტყვის, უსაფრთხო ხალხი შეიკრიბა, მე დაპირისპირება მოხდა, თუ როგორც ბევრი ამბობს, იყო ერთგვარი პოლიტიკური თამაში ორივე მხრიდან. ანუ ერთი მხარე აჩვენებდა, არ ვიცი, ძალას თუ რაღაცა მსგავს, მეორე მხარე ცდილობდა, რომ დასავლეთისთვის ეჩვენებინა, რომ აი ხელისუფლება ძალას იყენებს. არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ ორივე მხარე ერთგვარად თავისი მხარდამჭერებისთან, თავის მეშვეობით ერთგვარ ჭადრაკს თამაშობდა ადამიანებით, სადაც რაც ძალაუფლების გადანაწილებას კი არადა, ნუ მოკლედ მიხვდით ალბათ რასაც.
სპონტანურობის ელემენტები იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მხოლოდ სპონტანურობამდე ვერ დავიყვანთ იმას, რაც მოხდა, თუნდაც იმიტომ, რომ ადრე თუ გვიან ასეთი რამ მოხდებოდა და მე არ გამოვრიცხავ, რომ კიდევ მოხდება, მიუხედავად გუშინდელი ცნობილი განცხადებებისა პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. მოხდება შეიძლება უფრო მძიმე ფორმითაც, მე არც ამას გამოვრიცხავ, და ეს ყველაფერი გაგრძელდება მანამ, სანამ ერთი მხრივ დამნაშავე პოლიტიკური ძალა არ იტყვის, არ ეტყვის საკუთარ ხალხს, რა დააშავა ამ ხალხის წინაშე. მეორე მხრივ დღევანდელ ხელისუფლებას, გამარჯვებულ ძალას მართებს, ეს არის მისი პასუხისმგებლობა, რომ არ დაუშვას მსგავსი პროვოკაციები. ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რომ ეს არ მოხდეს. და რაც შეეხება საზოგადოებას, მე მესმის ახლა ვამბობ საზოგადოება და ვის მივმართავ, თითქოს ხომ უნდა დავფიქრდე მე თავად ვის მივმართავ, მაგრამ მივმართავ ყველას, ვინც ფიქრობს, რომ მის ხმას, მის აზრს აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ და არ დავუშვათ, რომ ხელისუფლების რომელიმე შტომ, პოლიტიკური პროცესის რომელიმე მონაწილემ, ან მართველმა ძალამ, ან ოპოზიციამ იგნორირება გაუკეთოს თავარ შეკვეთას, იმ შეკვეთას, რომელიც 1 ოქტომბერს მიიღო გამარჯვებულმა გუნდმა. რა იყო ეს შეკვეთა? მინდა გავახსენო რადიო მსმენელს. ეს არ იყო ეკონომიკური და სოციალური რაღაც წარმოუდგენელი რევოლუციური ნაბიჯებით სვლა საქართველოსი. უმთავრესი შეკვეთა იყო სამართლიანობის აღდგენა. და თუ ეს ავიწყდება ყოფილ ხელისუფლებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი ვერ გამოვიდა წარსულის ეიფორიიდან, და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა განცხადება, თუნდაც არაჩვეულებრივი სიტყვებით შემკობილი, დარჩება მხოლოდ განცხადებად.
და მსმენელს შევრთავ, ორი მსმენელი ყავს ხაზზე, კარგი, ჯერ ერთს მოუსმენთ, შემდეგ მეორეს და მეორე დროც გავა. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, აი მოგისმენთ.
ბატონო არმას ეკობა სანამ ხელისუფლებას ეკრიმა საშუალება იმუქმდეს იმ პრინციპით, რომ ვისაც ჩვენი დალაგებული არ მოსწონდაო, იმის არეულს გაუმარჯოსო საწელწელოს მოტივიდან გამომდინარე. და ამაში მხარდაჭერა იქნება ამერიკიდან იმ ხუთი სენატორის მეშვეობით, ევროპიდან ზოგიერთი პრო ამერიკელი პოლიტიკოსისა, და ამას წინ წარუძღება სააკაშვილი, მერაბიშვილი და უგულავა თვითონ თავები ამ ხელისუფლებიდან წინა ხელისუფლება დარჩენილი. მე მგონი და ამაში გამოიყერებენ კოჰაბიტაცია, სადაც პოლიცია უფრო დემოკრატიულია, ვიდრე მათ დროს იყო უფრო დიქტატორული. თავისთავად ცხადია, ესეთი მოვლენების ჩვენ მრავალი ბუკეტი გვექნება. რასიც ამას დაკავშირებს, ცოტა უფრო უნდა გამკაცრდეს პოლიციის დამოუკიდებლობა ხელისუფლებისადმი, რომელიც მოუწოდებს მის ყოფილი ნარჩენებს პრაქტიკულად, რომელიც ოპოზიციაში გადავიდნენ, რომ არ მისცენ იმის საშუალება, რომ მოსახლეობა შემოიტან განხეთქილება, თვითონ ყოფილი ხელისუფლება იყოს წინამძღვარი აი მისთან არეულებისა.
მადლობა ზარისთვის.
გაჩნია პრეზიდენტის სასახლე.
მადლობა ზარისთვის. მოდი მეორე მსმენელსაც მოუსმინო და შემდეგ მოგცემ საშუალებას ბატონო არმას, რომ პასუხი გასცეთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე ხა დიდხანს არ მინდა რომ შეგაატყობნოთ და აი რას გეტყვით. მეც გარკვეულწილად დაჩაგრული, როგორც ძმა იყო რაღაცნაირად დაჩაგრული და ასე შემდეგ, მაგრამ იმდენად მე არჩევნებზე არცერთისთვის არ მიმიცია, იმიტომ რომ ვთვლიდი რომ ძალიან პროვინციალურები იყვნენ ისინი, ვინც მოსვლას აპირებდნენ და ამათი შეხედვას და დანახვას აღარ მინდოდა. მაგრამ ისე როგორც გავაკეთეთ, რომ შევარნაძე არ გვინდოდა და სიბნელე იყო და ვიღაცა მოსულიყო, ესეც ნუ არჩევანი არ იყო. მაგრამ დღეს რა ხდება მართლა ისა, ესე იგი არანაირი ცივილური ის არ დაგკრავს არცერთ მხარეს. იქით არის პროვინცია, აი ეს გამოსვლებიც იქ არის მთელი წყება, არ მინდა ხა გვარები, კობახიძე, ციციგური, ბესელია. იცით, აი ეს რომ ჩვენი ქვეყანა რაღაცა დაალაგდეს ცივილურად, რაღაცა ხო გეუბნებით, მეც ვარ გარკვეულწილად ნაწყენი მხარე. მაგრამ იმდენად მიუღებელია და ძალიან სასაცილოდ გამოვიყურებთ. არ ვიცი ახლა თქვენ ექსპერტი ხართ და სიმართლის დადგენა და სიმართლის თქმა, მაგრამ ხო შეიძლება გადასმა ხაზის ნულის ოპოზიციის არ ქონას. მე ვგრძნობ რომ სამჯერ მეტ უარესობას გამოიწვევს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ესეთი გონორით მოდია. არ შეიძლება გონორით რაღაც უკვე მორჩა აი გაინაღდეს და რაღაცა არ
შეგები. მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ დაგვერეკეთ. არა რა ზარ, მადლობა რომ დაგვერეკეთ. უბრალოდ შეგაცვლეთ გააცემის ბოლოში გავედით და თქვენს ბატონ არმოზ ერთი წუთი გაქვთ დაახლოებით.
უპირველესად უნდა მოახერხოთ ყველამ, რომ განზე გადავდოთ სიძულვილის ენა. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ენამ იმდენი სიბოროტე, იმდენი სიავე მოუტანა ჩვენ ქვეყანას, რომ აღარ უნდა წავიდეთ ამ წრეზე ხელახლა. და მეორე, პოლიციის მხრიდან სიმკაცრე მხოლოდ კანონის ფარგლებში. მე სხვა სიმკაცრეს ვერ მივიღებ და უნდა დაისაჯოს და უნდა მოეთხოვოს პასუხი ნებისმიერს, მნიშვნელობა არ აქვს. ვინ არის გაღიზიანებული, ვთქვათ ქალბატონით ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, თუ მისი უფლება ირღვევა, ეს ნიშნავს, რომ კანონ დარღვევს, პასუხი უნდა მოეთხოვოს. სამართალი უნდა იყოს თანაბარი ყველასთვის და გაღიზიანება ამ შემთხვევაში მე მესმის, მაგრამ განზე უნდა გადავდოთ.
ძალიან დიდი მადლობა არმაზ ახვლედიანი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს, ვინც დაარეკა და დასულ შეკითხვა ნაზრი გამოთქვა. გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა ორი წუთი, რომელსაც ტრადიციულად ვიყენებთ.
ხო, ერთი ინფორმაცია, ხო, დავაზუსტებით, რომ პრესაზე გადავალ, პრეზიდენტი სააკაშვილი დღეს ელოდება პარლამენტის თავმჯდომარეს 20 საათზე, როგორც მომლაპარაკებელს, ივანიშვილის გუნდიდან დასახლებულ მომლაპარაკებელს. ნახოთ, შედგება თუ არა ეს. შეხვედრა, რაც შეეხება პრესას დღეს კვირის პალიტრაში, ძალიან მოკლედ უნდა გადავხედო, ბევრია ძალიან. კვირის პალიტრაში ნდება შინაგან საქმეთა მინისტრთან ინტერვიუ ირაკლი ღარიბაშვილთან. ის ამბობს, საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ მერთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაგეგმილი იყო ეს პროვოკაცია. ისინი არიან ადამიანები, ვინც სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მოქალაქეებს და პოლიციელებს საგანგაშო, როდესაც ასეთი ქაოსის შექმნას ცდილობს ის ძალა, რომელიც 2011 წლის 26 მაისი და 2007 წლის 7 ნოემბერი მოაწყო. ირაკლი ღარიბაშვილთან ინტერვიუს წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში დღეს. ვერსიას აქვეყნებს ინტერვიუს უშიშრობის საკითხებში ექსპერტ ბესო ალადაშვილთან. სადინახება ოცნების წერტა პირადი ცხოვრების ამსახველი ამაზრზენი ფარული ვიდეო ჩანაწერების ორიგინალები. ზოგადად ამ ჩანაწერების წარმოების და ასე შემდეგ ალბათობის შესახებ არის მსჯელობა ამ ინტერვიუში. რეალურად ვიცით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენ ადამიანს უსმენდა თავად ალადაშვილის ამ კითხვას. ამ უწყების სამიზნე უამრავი ადამიანი იყო, როგორც პოლიტიკიდან, ასევე ბიზნესიდან. ამიტომ შესაძლოა ზღვამასალის არსებობის გამო იმ ოპერატიულ თანამშრომელს, რომელსაც აღნიშნული кейსი ჩააბარეს, არქივის განადგურება უბრალოდ დაავიწყდა. ჩანაწერებს ეკას ღულაძე ან ვანო მერაბიშვილი თავის კაბინეტში ხომ არ ინახავდა? ესეთია ცელი ინტერვიუა საკმაოდ. ეს იყო ვერსია. რეზონანსი ტურისტებიც ახსე ორი ქართული ვერტმფრენი ცხინვალის თავზე ჩამოგდებას გადაურჩა. ორი ოდა კვირის წინ მოხდა ესო და რეზონანსშივე შედგება თუ არა ივანიშვილის სააკაშვილის შეხვედრა. გაზეთი კვირის ქრონიკა რა უთხრობს ძინა ივანიშვილმა სააკაშვილს რეზიდენციაში სიტყვის გამოსვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ავტორი წერს, რომ მისი წყაროს თანახმად თითქოს რაღაც დაემუქრა თუ გაუჯავრდა ივანიშვილი და ამის შემდეგ ეს დირბილი იყო გამოსვლა სააკაშვილისო. ახალი თაობა ვანომერაბიშვილი და შალვანათელაშვილი საპრეზიდენტოდ ემზადებიან, ვინ იქნება ოცნების რჩეული, გასთი ასავალ დასავალი, ბადრი მოწამლეს, დიახ ბადრი მოწამლეს, ზურაბ ჟვანია კი მოკლეს, ეს არის ამონარიდი ნათელა პატარკაცშვილთან ინტერვიუდან, რომელიც ასავალ დასავალში ქვეყნდება და ესე ვთქვათ, ფარული ჩანაწერების თემა არის ასევე პრაიმ ტაიმის ერთ-ერთი თემაც დღეს, ალასაინეს ღარებაშვილსა და სანიკიძეს სასამართლოში დაკითხავენ სკანდალური ჩანაწერების სკანდალური გაგრძელებაო.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გააცნოთ პრესის მიმოხილვა მარამდე ახალი ამბების და ზოგადად ერთად უძღობოდით გააცნოს ბოლო ერთი საათის განმავლობაში ნინო და მენიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა გახლდათ ჩვენი ხმის ოპერატორი. და ჩვენ დანაწყვანებიც იყვნენ მათ შორის დათო ჩხლაძე, რომელიც შორიდან მანიშნებს ხელებს, რომ მეც ხომ აქ ვიყავი და პრინციპში მართალიც არის აქ. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნებათ 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ პროგრამას უძღვება ნინო როდონაია. დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენდით, მადლობა მსმენელებმა, ვინც არეკეს და შეკითხვა და სასწაულს ანაზრი გამოთქვეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.